Gepliyer Azadlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 24. dekabrı, heptenin çarşamba günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda jurnalistleri qorayan qurama, soňky ýylda öz işini yerine ýetiren wagty öldürilen jurnalistlerin sanynyň köpelenligini aýdýar.
Iýem 3 ýyl ýetli ýyzyna Siýria jurnalistler üçin iň howpli we gandy küçükli ýurt bolup galýar.
Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň Türkmenistanda taklanyp soraw edilmegi halkara derejesinde testlenme döretdi.
The freedom of the media is one of important human rights.
Ugan resmileri Türkmenistan bilen Serkadin golayındaki etraplarda dartkımlılığın güçlenmegine aladalanma bildiriyer.
İşten tamarkuz ay muhalifin 2004'da Şamal hem
Biz bu ve biyeleki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın etazi bölüğüne geçmeden odalı teyzelikler bilen tanış olun. Orsiýetiň premier-ministri Dmitri Medvedew Birleşen Ştatlaryň Moskwa garşy täze sanksiýalary gözüňde tutýan kanunyň ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklary onlarça ýyllap zäherlejekdigini duýdurdy. Ukrainanyň blokdan daşary bitarap statusyna el çekme kararynyň üstünde Kiýewe hüjüm etdi. Medvedew Facebookda çaýdan maglumatynda kararlaryň ikisi de ören negatif netije berir. Biziň ýurdumyz olara reaksiýa görkezer diýip ýazdy. 18-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Moskwa Ukraina qoşulmagy bilen baglylykda Orsiýada garşy täze sanksiýalara ruhsat berýän kanuna gol çekdi. Emma onuň derhal güýje girmejegini aýtdy. Medvedew ony Orsiýada garşy kanun diýip atlandyrdy we biziň Amerika bilen gatnaşyklarymyz onlar çyrlyk zäherlenýär diýdi. Ol Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenkonyň Ukrainanyň harby toparlara qoşulmazlyk statusy barada 2010-njy ýylda kabul edilen kanuny ýatyrmak boýunça geçen hepde eglan edilen çäreleri berk tanqid etdi. Medvedew Ukrainanyň NATO'nun düzümüne girmek mümkinçiliginin onu ortiyatın potensial harbi karşıdaşına övriyenliğini belledi. Avstraliyanın premier-ministri geçen heptede Sidney'in kafesinde olan zamun alıştan son terörçülük bilen bağlı gurunların mövcanlığına etdi ve yeni bir hücumun bolmağının ehtimallığını sir edilenliğini belledi. Abad 23. dekabrda Milli Hopsuluk Komisiyatının maslahatının izyan eden çıkışında Avstraliyanın terörçülüğe karşı tayarlık derecesini hedrikasından yokurlandırmayanlığını melim etdi. Adamları hüşkâr olmağa ündedi.
I'm alerting people to the fact that the terror threat remains high.
Eýranda doğulan Harun Monis 17 adamy 16 saatlap Sidney'in kafesinde zamunlukda saklapdy we Islam baýdagyny galgadyp Premier-ministr Tony Abbott bilen gepleşmegi talap edipdi. 16-njy dekabrda polisiýanyň kafeden hüjüminiň netijesinde Monis we 2 zamun öldürilipdi. Demirgazy Koreýanyň internet hyzmatlary Birleşen Ştatlaryň amala aşyran kiber howpsuzlyk çäreleriniň ideýany gören kynçylyklardan soň ýene dikeldildi. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän internet howpsuzlygy boýunça Dean Research şirketi Demirgazy Koreýada internet hyzmatlarynyň 9 saatlap işlemäge soň 23-nji dekabrda bölükleýin dikeldilendigini habar berdi. Analitikler internetiň sanynyň çykmagyna tehniki problemalaryň ýa-da kiber hüjümiň sebäp bolanlygyny aýtdylar. Bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň geçen hepde Sony Pictures kompaniýasyna edilen hüjümde Pinyany aýplan soň emele gelipdi. Hytaýyň daşary işler ministrligi Demirgazy Koreýanyň internetiniň sanynyň çykmagyna Hytaýyň gatnaşygy baradaky çaklamalary jogapkärçiliksiz diýip atlandyrdy. Sony Pictures kompaniýasyna edilen hüjüme öz jogapkärçiligini ret eden Pinyan bu kompaniýasynyň Demirgazy Koreýanyň lideriniň öldürilmegini sahnalaşdyran komediýasyny ýazgarypdy. Amnesty International guramasynyň täze hasabatynda Irak'ın Yezid dini azlygynyň aýal gyzlarynyň geçen tomusda İslam döwletiniň söwüşçüleriniň eline düşen soň aýalyň zorluklara şol sanda jynsyz zorlugyna sebäp edilýänligi habar berildi. 23-nji dekabrda çaýdan hasabat 40 çemesi öňkü zamon bilen geçirilen töhfetdeşliklere esaslanýar. İslam döwletiniň söwüşçüleri avgust aýynda Sinjar şäherini basyp alan soň Yezid azlygynyň müňler çagdaty zamonlygy düşüpdi. Amnesty International Hatynyň hatawatynda aýal gyzlaryň şol sanda 10-12 ýaşly gyzlaryň gynamalara, zorlamalara, mejbury durmuşa çykylmagyna mejbur edilýänligi we Irakda hem Siriýada Islam döwletiniň söwüşçülerine sowgat hökmünde berilýänligi aýdylýar. 27 mingden gowrak adam Facebookdaky täze sahypadan peýdalanyp oppozisiýon lideri Aleksey Navalnyni goldamak boýunça yürüyüşe katnaşmak planlarını mälim etdi. Bu Facebook sahipasi Orsiyatın hekimetlerinin Navalny'ni goldamak boyunca demonstrasiya çağırış eden ozalqi sahipani petiklemeginden soň döredilipdi. Navalny oğurluk bilen bagly ayyplama boyunca sudun kararyna garaşýar. Moňa siýasat bilen bagly iş hökmünde geňden seredilýär. 20 dekabrda media serişdelerini gözegçilik eden Roskomnadzor agentligi agdalan sahipani Orsiýatın içinde petiklemegi taşyrdy we öz kararynyň Orsiýatın baş prokuraturasynyň talabyna esaslanýanlygyny aýtdy. Ýewropada Hopsuluk ve Hizmattaşlık Kuramatının saylovları gözökçülü edarası Özbekistan'ın parlament saylovlarında hakiki beyazseşliğin bulmanlığına etdi. 22 dekabrda yayradılan bu beyannamasında Evropada Hopsuluk ve Hizmattaşlık Kuraması azat ve adalatlı saylovların geçirilme üçin söz ve bileleşmek azatlıklarının zirurluğuna etdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.